Mateo 28.
Siku la sabata ya Yuda litapita, Maria wa kumagadala ndi Maria wina uja adabwera mbanda kuja pa tsiku lotsatira sabatalo kudzaona manda aja. Mwadzidzidzi kudachita chivomesi chiku. Ndiye kuti mngelo wa Mbuye adatsika kuchokera kumwamba nadza kudubuza chimwana chija nkukhalapo. Maonekedwe ake anali ngati ampenzi, ndipo chovala chake chinali choyera chambee. Pamenepo alonda aja adachita mantha nayamba kunjenjemera nkungoti gwa ngati anthu akufa. Koma mngeloyo adalankhula ndi azimayi aja nawawuza kuti,
inu musaope ayi, ndikudziwa kuti mukufuna Yesu uja adampachika pa mtandayu. Sali muno ayi, wauka monga muja adaneneramo. Bwerani dzaoneni pamene adagona. Pitani msanga tsono kauzeni ophunzira ake aja kuti iye wauka kwa akufa ndipo watsogolako kupita ku Galileya. Mukamuonera kumeneko. Kumbukirani zimene ndakuuzanizi.
Apo azimayiwo adachoka kumandako msanga ali ndi mantha komanso ndi chimwemwe chachikulu. Natamanga kukauza ophunzira ake aja. Mwadzidzidzi Yesu adakumana nawo nati,
moni ito azimayi?
Iwo adadza pafupi nkugwira mapazi ake nampembedza. Apo Yesu adawawuza kuti,
musaope, pitani kauzana abale wanga kuti apite ku Galileya, akandionera kumeneko.
Pamene akazi aja nkapita, ena mwalonda aja adakafika ku mzinda nakasimbira akulu ansembe zonse zimene zidachitika. Tsono akulu ansembe aja ndi akulu a Yuda adasonkhana napangana nzeru. Adapatsa alonda aja ndalama zambiri nawawuza kuti,
muziti ophunzira ake anabwera usiku nkuba mtembo wake ife tili ntulo. Choncho bwana mkubwa akamva zimenezi, ife tidzamkhazika mtima pansi ndipo sipadzakhala kanthu kokuvutani.
Alonda aja atalandira ndalama zija adachitadi monga momwe adawawuzira. Motero mbiri imeneyi idawanda pakati pa Yuda mpaka lero lino. Ophunzira khumi ndi mmodzi aja adapita ku Galileya ku phiri kumene Yesu adapangana nawo kuti akakumane. Pamene adamuona adampembedza, koma ena nkakayika. Yesu adadza pafupi nawawuza kuti,
mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine kumwamba ndi pansi pano. Nchifukwa chake inu pitani kwa anthu a mitundu yonse, mukawasandutse ophunzira anga, muzikawabatiza mʼdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, muzikawaphunzitsa kusunga zonse zimene ine ndinakulamulirani, ndipo ineyo ndinanu masiku onse mpaka kutha kwa dziko lino lapansi.